Atla Gíslasyni. Til málstekur hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason.
Já, virðulegi forseti. Ég vil aðeins koma hér inn í þessa umræðu sem að hér er frumvarp til laga breytingu á lögum númer 24 frá 1986 skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. En það lítur að því eins og hér hefur verið rakið að því hvernig að háttað er ákveðinni innheimtu á félagsgjöldum án þess þó að það sé farið á svig við 71. grein stjórnarskrárinnar félagafrelsi og rétt til að standa utan félaga. Ég get ekki að fara hér í neinu máli yfir þetta, ég gerði það í fyrstu umræðu um þetta mál, en ég tel mjög mikilvægt að það sé náð sátt í þessu máli milli aðila þannig að hægt sé að standa að baki við einmitt félagasamtök eins og hér er verið að tala í að innheimta félagsgjöld og tryggja þar með starfsemi, örugga starfsemi viðkomandi félaga. Þetta var ekki að fara að segja að sjálfsögðu leggur ráðherra fram máli og síðan er bara hefst þingleg meðferð málsins og það er jú þingið sem að afgreiðir að leggur til og breytingar og síðan er það afgreitt á Alþingi eftir því sem að meiri hlutin þar verður fyrir málinu á hverju tíma. Það er það fasta móti eðlilegt. En ég samt verð að segja það að ég vil legga áherslu á að ef nokkur kostur er að þetta mál megi vinnast þannig að í því vandaði mitt sem að háttvirtur þingmaður Atli Gíslason rakti hér og hvet til þess að svo verði. Ég lýsi því jafnframt yfir að ég styð breytingartillögu sem að háttvirtur þingmaður Atli Gíslason lagði hér fram í málinu og tek alveg afdráttalega stundur sjónum með háttvirtur þingmann sem að þetta er mikilvægt mál og skiptir miklu máli að fáist góð og farsæl niðurstaða í því fyrir þá aðeila sem að hér eiga hlut á máli og mikið í húfi. Þetta verður bara það sem ég vildi segja herra forseti og ítreka að ég tek heilsugar undir málflutning háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar í þessu máli.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur Háblöndal.